Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i otkrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, Lazaru Paču, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio Austro-Ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i Slikarski pravci 20. veka.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sopstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsjednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovoliki velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovo je fresaka, u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj akropolj, ovo, znate, onda studenica, peć, i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.